Έλα στρατίδες και στρατούλες, χρόνια πολλά. Παρασκευή 13 Δεκέμβρη, να το θυμάστε έτσι, μια εβδομάδα μετά του Άι Νικόλα, στις 13 Δεκέμβρη, κάθε χρόνο, δεν αλλάζει αυτό, είναι του Αγίου Ευστρατίου. Και ο Άγιος Ευστράτιος, τι σημαίνει τώρα το όνομα Ευστράτιος? Σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή πορεία, καλή στράτα. Αυτό σημαίνει. Και βέβαια από εκεί έχει πάρει ενδεχομένως και την ονομασία του όλο το κομμάτι αυτό με τον στράτο, στρατός, το πεζικό κλπ. Υπάρχει μια έτσι αλληλένδετη κατάσταση. Στη Λέσβο όμως δεν γιορτάζουν οι στρατίδες σήμερα, αλλά στις 8 του Νοέμβρη, και θα το εξηγήσουμε αυτό, γιατί δεν προέρχεται από το όνομα Ευστράτιος, το στρατής, το όνομα της Λέσβου, αλλά από το αρχιστράτηγος ή στρατηγός ή στρατήγης. Άρα εκείνοι είναι στρατηγοί, έχουν μπει γερά μέσα στο στράτευμα οι φίλοι μας από τη Λέσβο. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Σήμερα δεν πιάσαμε θρησκευτικά, παιδιά, δεν είμαστε και ιδιαίτερα φανατικοί, αλλά έτσι, επειδή είναι μια ωραία μέρα, ένα ωραίο και έβυχο όνομα ο στράτος, είναι και το παλικάρι μου το μεσαίο στράτος, χρόνια πολλά και καλά, πάντα με δύναμη και με χαρές σε όλους τους στρατίδες και τις στρατούλες. Λοιπόν, είπαμε σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή ξεχωριστή με τη βοήθεια της Μάιρας Ξίδη, που είναι σήμερα εδώ στην κονσόλα του ήχου. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε σε γνωστούς στρατίδες. Και μας βγήκαν μόνο άντρες, δε παιδί μου. Δεν ξέρω, μήπως δεν έκανα κάτι καλά. Να μου το σημειώσετε κι εσείς τα μηνύματα που στέλνετε τώρα στα κοινωνικά δικτύα, για να το έχω υπόψη μου. Αλλά θα αφιερώσουμε την εκπομπή σε γνωστούς στράτους, έτσι. Και όχι μόνο σε πρόσωπα ή προσωπικότητες που έχουν γράψει το δικό τους κομμάτι ιστορίας μέσα από το πέρασμα των χρόνων, αλλά και σε ένα χωριό και σε ένα νησί που έχουν ονόματα σχετικά ή παρεμφερή. Θα φτάσουμε μέχρι και σε έναν ήρωα από τους πρωτομάστορες της Επανάστασης του 21. Θα ακούσουμε και μουσική με έναν μεγάλο στράτο και έναν δεύτερο μεγάλο στράτο, και πάει λέγοντας. Μην σας τα πω όλα. Να σας πω, γιατί μου έχουν πει ότι πρέπει να το λέω καθημερινά, ότι είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας, έτσι να δούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Καθημερινά εκπέμπουμε από τις 9 και 5 περίπου μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη στις 2 μετά τα ξημερώματα της επομένης. Δηλαδή παίζουμε και Σάββατο. Όχι, θα σας αφήσουμε ήσυχους, νομίζετε, Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος, μου λέει, ξέρεις δε Συνικό τι παρακολουθώ? Μου λέει, κάθε μέρα έχω μια αγωνία να δω τι θα βγάλεις, τι θέμα δηλαδή είναι αυτό που θα αναδείξεις. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η ομορφιά της εκπομπής, ότι δεν έχει μια βαρεμάρα και από την πλευρά τη δική μου και θεωρώ και από την πλευρά τη δική σας. Δηλαδή έτσι να το ανακατεύουμε το πράγμα, να ανακατεύουμε την τράπουλα για να υπάρχει και ενδιαφέρον. Βέβαια πάντα μας αρέσει, είναι αυτό το κουσούρι μας, να ασχολούμαστε με ιστορικά γεγονότα, και σήμερα, παρότι θα μιλήσουμε για τους στράτους, θα πάμε και πίσω στην ιστορία να μάθουμε την ιστορία του καθενός εκ των στράτων που θα παρουσιάσουμε. Πρώτο και καλύτερο, παιδιά, τι λέτε, να ξεκινήσουμε με το στράτο Διονυσίου? Μάλλον κάπως έτσι. Λοιπόν, ο στράτος γεννήθηκε στις 8 Νοέμβρη του 35 και έφυγε στην Αθήνα σχετικά νέος, έτσι, όχι σχετικά νέος, αρκετά νέος, σε ηλικία 65 ετών, στις 11 Μάη του 1990, ένας από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του λαϊκού μας τραγουδιού. Ξεκίνησε και έδωσε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του μέσα από το τραγούδι, και νομίζω ότι έχει μείνει όλη αυτή η πορεία που παρουσίασε τόσα χρόνια στο πάλκο, αλλά και στις δισκογραφικές εταιρείες και στις επιτυχίες τις μεγάλες που σημείωσε, νομίζω ότι έχει καταγραφεί με ένα πολύ σπουδαίο άριστα με τόνο. Λοιπόν, πρόσφυγας ήταν. Ο πατέρας του λεγόταν Άγγελος και η μητέρα του Στάσα Διονυσίου. Ήταν πρόσφυγες από τα Ιβαλή της Μικράς Ασίας και το 1947 μετακόμισαν από την Ιγρίτα στην Θεσσαλονίκη, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα το 1948, σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη μετά τον πόλεμο, περίοδος εμφυλιακή για την Ελλάδα, ο Στράτος Διονυσίου χάνει τον πατέρα του Άγγελο, και άλλωστε το πρώτο του παιδί, το όνομα που έδωσε ήταν το όνομα του πατέρα του. Εξού και ο Άγγελος Διονυσίου, ένας από τους γνωστούς γιους του Στράτου, και αυτός τραγουδιστής όπως και ο μικρότερος ο Στέλιος Διονυσίου. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε σε νυχτερινά κέντρα και ενώ η δουλειά του ήταν ράφτης, αλλά ακούτε, για φανταστείτε τώρα το στράτο Διονυσίου, ράφτη έτσι, και μικροπολιτής, ξεκίνησε εκεί, πήγαινε στα νυχτερινά κέντρα γιατί είχε ωραία μπάσα φωνή από πιτσιρικάς και προσπαθούσε να χωθεί στο πάλκο, να πει καμιά κουβεντούλα, να ακουστεί. Έτσι και έγινε, τον είχαν πάρει σε διάφορα νυχτερινά κέντρα εκεί πέρα, χωρίς να πληρώνεται μισθή, για να λέει ένα-δύο τραγούδια. Αλλά στη συνέχεια, το 1959, περίπου εκείνη την περίοδο, ξεκινάει να δουλεύει σε πιο επαγγελματικό επίπεδο, με την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στο κέντρο Φαρίντα στην Θεσσαλονίκη. Και οι πρώτες του εμφανίσεις όντως τραβάνε το ενδιαφέρον του κόσμου, μπαίνει στο επίκεντρο, μια φωνή ξεχωριστή, μια παρουσία σίγουρα πληθωρική και αρχίζει και γίνεται συζήτηση στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός ο νέος που έχει βγει εδώ ο πιτσιρικάς, γιατί όταν μιλάμε το 59, τι ήταν, 24 ετών ήταν έτσι, ο Στράτος Διονυσίου. Του 59, παρότι εκεί το πράγμα είχε αρχίσει και φούντωνε στη Θεσσαλονίκη, έρχονται οι σιρήνες από την Αθήνα και μετά από τις πρώτες του εμφανίσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη τον κατεβάζουν στην Αθήνα όπου πλέον γινόταν χαμός και τον παντρολογούν επαγγελματικά, τουλάχιστον πάνω στο πάλκο, με την Κέτι Γκρέι σε ένα μαγαζί που βρισκόταν στην οδό Σατοβριάνδου. Έτσι ξεκινάει και στη συνέχεια υπάρχει μια συνεργασία που συνεχίζεται για αρκετά χρόνια με την Κέτι Γκρέι στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Βγάζει το 59 όλα αυτά σε ένα χρόνο, έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό, και τον πρώτο του δίσκο 45 της εποχής με στίχους του Χρήστου Κολοκοντρώνη και μουσική του Σταύρου Χατζηδάκη. Το τραγούδι είχε τίτλο «Δεν είμαι ένοχος». Και επίσης ηχογραφεί και άλλα τραγούδια όπως «Παράγκες και παλάτια» με την Οντεόν και στη συνέχεια το 62 υπογράφει συμβόλαιο με την Κολούμπια. Εκεί τραγουδάει ένα τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι, «Δεν με πόνεσε κανείς». Είναι μια διασκευή από ένα ενδικό τραγούδι, ήταν η εποχή εκείνη, έτσι που κλέβαμε τα ενδικά και τα κάναμε διασκευή και τα ονόμασαμε ελληνικά. Και λέει επίσης «Της αγάπης μου το δίσκο», το «Ηλεκτρόφωνο» και το «Φύγε φύγε», τα οποία είναι τραγούδια του Κώστα Βίρβου. Επίσης τραγουδάει διασκευές όπως «Η αχάριστη» του Βασίλη Τσιτσάνη, το «Παλιο γέφυρο», το «Πριν το χάραμα». Είναι τραγούδια του Παπαϊωάννου αυτά, το τελευταίο, την «Μπαμπέσα» του Γιώργου Μητσάκη και το «Φτωχομπούζουκο» του Μανώλη Χιώτη. Το 67 ξεκινάει τη συνεργασία του με τον Άκη Πάνου, γιατί εκεί είναι πραγματικά ένα κομβικό σημείο και για την καριέρα του Στράτου αλλά και για τον Άκη Πάνου, και πιάνει και φωνογραφεί μεγάλες επιτυχίες όπως το «Και τι δεν κάνω», «Γιατί καλή γειτόνισσα», «Του κόσμου το περίγελο», «Ας την να φύγει», «Εγώ καλά σου τα έλεγα», «Στο σταθμό του Μονάχου», «Θα ρίξω ροδοζάχαρη», «Ήταν ψεύτικα». Μιλάμε για τεράστιες επιτυχίες, έτσι. «Μια γυναίκα», «Φέρτε το παιδί του Χάρου» και «Να είχα το κουράγιο». Και φτάνουμε πλέον στα τέλη της δεκαετίας του 60. Είναι περίοδος δικτατορίας. Εμφανίζεται μαζί με την Ανθούλα Αλιφραγκή στο μαγαζί Σου Μου και εκεί εμφανίζεται και το 69, είπαμε είναι εκεί, και τον ακούει ο Μίμης Πλέσας, και εκεί ο Μίμης Πλέσας πραγματικά μένει σε μια, του δημιουργείται μια τεράστια έμπνευση βλέποντας το Στράτο Διονυσίου και γράφει το θρυλικό ζεμπέκικο «Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου», τους στίχους τους έχει δώσει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και πρωτοπαίζει το τραγούδι αυτό το 1970 στην περίφημη ταινία «Ορατό της Μηδέν». Ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Στράτου. Τι λέτε, πάμε να τα ακούσουμε.
Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου και τα πανιά σκισμένα. Ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου.
Λοιπόν, δεν έκανα καλά τα μαθηματικά μου. 54 ετών έφυγε ο Στράτος Διονυσίου, έτσι. Να πούμε ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να ανοίξουμε περισσότερο τη βεντάλια, γιατί πρέπει να τρέξουμε. Έχουμε νέα πρόσωπα και ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε, γιατί η ώρα είναι 9 και 17. Ξέρετε, έχουμε και τον δεσαβαντάζ ότι η εκπομπή δεν ξεκινάει ακριβώς και μισή, στο 0, δηλαδή 9 νταν. Ξεκινάει γιατί έχει και το τραγούδι της εβδομάδας. Λοιπόν, Στράτος, Παγιουμτζής. Άλλος Αϊβαλιώτης, γεννήθηκε το 1904 στο Αϊβαλί και έφυγε από τη ζωή το 1971, όχι εδώ, στη Νέα Υόρκη. Ένας από τους μεγάλους του ρεμπέτικου, στέλεχος της περίφημης η Τετράς του Πειραιός, η ξακουστή Τετράς του Πειραιός, με τον Μάρκο Μαμβακάρη, τον Ανέστο Δελιά και τον Γιώργο Μπάτη. Είναι το 1934 όταν πρωτοεμφανίζεται η Τετράδα του Πειραιά στην μάντρα του Σαραντόπουλου στην Ανάσταση και εκεί γίνεται πραγματικά χαμός. Έτσι είμαστε στο διάστημα του Μεσοπολέμου, υπάρχει ένας οργασμός σε όλα και βέβαια σε λίγο μπαίνουμε σιγά σιγά στα κομμάτια της νέας προπολεμικής περίοδου που πλησιάζει και ο κόσμος προσπαθεί να βγει έξω να διασκεδάσει. Είναι φτώχεια μεγάλη, πολύ μεγάλη φτώχεια, ιδιαίτερα στον Πειραιά. Θα σας πω την ιστορία τώρα πώς ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Μάρκο. Όταν κατέληξε ο Μάρκος, όταν ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο, εκεί είμαστε κοντά σε εκείνη την περίοδο, τα πρώτα τραγούδια φωνογραφήθηκαν το 1933, εκεί λοιπόν εμφανίζεται η Τετράς Εξακουστή του Πειραιός και είναι όλοι μαζί στο πάλκο. Την φωνή στα τραγούδια του Μάρκου την έκανε πάντα ο Στράτος, γιατί είχε καλύτερη φωνή, είχε πιο, ήταν διαφορετική, είχε έναν άλλο ήχο. Τώρα το καλύτερη φωνή που είπα, ας το πάρω και πίσω, γιατί ο καθένας το κρίνει ανάλογα με το τι πιστεύει. Έχει άλλη χρειά και άλλη ιστορία η φωνή του Μάρκου Ιβραχνή και άλλο η λαχαναγορήτικη φωνή του Στράτου Παγιουμτζή. Πάει λοιπόν να φωνογραφήσει τον πρώτο του δίσκο και του λένε από την εταιρεία, όχι εμείς Μάρκο, θέλουμε εσένα να τραγουδάς. Και παρότι στο πάλκο παίζονταν όλα τα τραγούδια του Μάρκου με τη φωνή του Στράτου, στους δίσκους τελικά επικράτησε η φωνή του Μάρκου Βαμβακάρη. Έχει πει πολλά τραγούδια, έτσι, και όταν δεν τραγουδούσε στο πάλκο ή στις φωνογραφίες κλπ. Ήταν αυτός ο οποίος έπαιζε μπαγλαμά, του άρεσε πολύ ο μπαγλαμάς και τα ποτηράκια. Τα ποτηράκια, για όσους δεν ξέρουν, έτσι ήταν το παλιό κόλπο που πέρναγε από τον καρπό του χεριού του ο μάγκας της εποχής ένα μεγάλο κομπολόι, το τέντωνε και με το χέρι, το άλλο, με το ποτήρι έπαιζε και οι χάντρες έφτιαχναν ένα μοναδικό ήχο μέσα στην χωάνη, ας το πούμε, του ποτηριού. Είναι σε πολλές φωνογραφίσεις που νομίζετε ότι είναι κάποιο όργανο, είναι τα ποτηράκια. Έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε στη δεκαετία του 30 πλέον, όπου η φωνή του Στράτου έχει αρχίσει και γίνεται εμβληματική. Το 35 ο Βαγγέλης Παπάζογλου είναι αυτός ο οποίος γράφει ένα τραγούδι θρυλικό σαν εγύριζα από την Πύλο και χρησιμοποιεί ως τραγουδιστή το Στράτο Παγιουμτζή, και του δίνουν την ευκαιρία το 37 και άλλοι μεγάλοι μικρασιάτες δημιουργοί, όπως ο τεράστιος Παναγιώτης Τούντας με το Περσεφόνη μου γλυκιά, είναι ευτυχής ο άνθρωπος, ο Κώστας Καρβέλης με το Σε γελάσανε, ο Κόσμος Πλούτη Λαχταρά και ο Σπύρος Περιστέρης με το Θαλασσινό μεράκι και Για σένα μαυρομάτα μου, ένα συγκλονιστικό ζεμπέκικο. Το 38 τραγουδάει μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, «Δε λες το ναι και εσύ», και επίσης τραγουδάει εκεί λίγο πριν τον πόλεμο προπολεμικά και τραγούδια του Μπαγιαντέρα, όπως το «Γυρνώ σαν νεκτορίδα», το «Χατζικυριάκιο» κλπ. Έχει μια συνεργασία και με τον Βασίλη Τσιτσάνη, η οποία ξεκινά δειλά-δειλά, γιατί τώρα ήταν από τη μία ήταν η σχέση του με τον Βαμβακάρη, από την άλλη ο Τσιτσάνης, καταλαβαίνετε τώρα, ας το πούμε, δύο αντίπαλοι μύθοι, όχι στην ουσία, αλλά στο κομμάτι της μουσικής τους. Και η συνεργασία του με τον Τσιτσάνη κρατά αρκετά χρόνια. Και πολλά είναι τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που ερμηνεύει ο Στράτος Παγιουμτζής. Μετά την κατοχή επιστρέφει στη συνεργασία με τον Βαμβακάρη, συνεργάζεται και με τον Τσιτσάνη, συνεργάζεται και με τον Χιώτη, συνεργάζεται και με τον Απόστολο Καλδάρα, τραγουδάει το «Πάνω σε ένα βράχο», με τον Γιώργο Μητσάκη, «Μάγκας βγήκε για σενάρι», για Σεριάνη και πολλά. Και το 60 το ξαναφέρνει στο προσκήνιο, ήταν εκείνη η περίοδος που χάθηκαν μετά οι ρεμπέτες, ήταν πολύ δύσκολη περίοδος από το, με το που μπαίνει η δεκαετία του 50 και επιστρέφει κάπως τη δεκαετία του 60 με τον Γιώργο Ζαμπέτα να τον επαναφέρει και να ηχογραφεί παράλληλα και παλιά προπολεμικά τραγούδια του Απόστολου Χατζηχρήστου. Τον Οκτώβριο του 71 βγάζει διαβατήριο, έτσι, δεν το έβγαζαν διαβατήριο γιατί το 37, συγγνώμη, είχε συλληφθεί για χρήση χασίς και πήγε εξορία, οπότε έχοντας φάει αυτή την τιμωρία δεν το έβγαζαν διαβατήριο. Τελικά του εξέδωσαν διαβατήριο και πήγε στη Νέα Υόρκη, δούλεψε στη θρυλική σπηλιά, την υπόγα εκεί όσοι γνωρίζετε στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, και στις 16 Νοέμβρη του 1971 έφυγε πάνω στο πάλκο σε ηλικία 67 ετών. Δεν είχαν καν χρήματα για να τον γυρίσουν πίσω και έγινε έρανος από παλιούς φίλους και συνεργάτες και τα έξοδα της κηδείας τα κάλυψε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Είμαι ο Στράτος!
Παγιουμτζής,
από παιδί στην πιάτσα, χιλιάρικα,
Και πάμε τώρα στην Στράτο. Η Στράτος λοιπόν είναι μια κομμόπολη της Εντολοακαρνανής με μεγάλη ιστορία, έτσι. Από την αρχαία Ελλάδα βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Αχελό, περίπου 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αγρινίου. Είναι πολύ κοντά στο Αγρίνιο και μάλιστα με την τελευταία απογραφή έχει πλέον πληθυσμό κάτω από 1.000 κατοίκους, 979 με την απογραφή του 1000. Ωραία, έχω πάει πολύ πίσω στο 1900. Τι έχω πάθει σήμερα. Με την απογραφή λοιπόν του 2011 έχει 979 κατοίκους η πόλη Στράτος. Η αρχαία Στράτος βρίσκεται βόρεια του σημερινού χωριού. Είναι χτισμένη στη δυτική όχθη του Αχελώου και ήταν το σύνορο ανάμεσα στην Αιτωλία και την Ακαρνανία. Έτσι, μιλάμε ότι πάει πολύ πίσω η ιστορία. Πάει στο 1600 με 1100 π.Χ. Έτσι, τότε πρωτοκατοικήθηκε στην ιστεροελλαδική περίοδο η περιοχή Στράτος, ο λόφος της Στράτου, και πήρε το όνομα αυτό λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης τον 4ο αιώνα π.Χ., οπότε και υπήρξε η πρωτεύουσα του κοινού των Ακαρνάνων μέχρι και τον 2ο αιώνα π.Χ. Απίστευτα κομμάτια, έτσι, και βέβαια το όνομα Ι Στράτος είναι θηλυκό γιατί είναι η περιοχή Στράτος, έτσι, που έχει έντονο από ό,τι βλέπετε κομμάτι σχέσεις με τον στρατό, τα στρατεύματα κλπ. Λοιπόν, τα δεδομένα τα αρχαιολογικά και τα ευρήματα που έχουν υπάρξει μαρτυρούν ότι η Στράτος έχει περάσει και έχει καταφέρει να επιζήσει την περίοδο της αυτοκρατορικής εποχής και ήταν μάλλον πόλης περιοικής της Νικόπολης. Έτσι αυτά λέει η ιστορία και μάλιστα το θέατρο της Στράτου, το οποίο βρίσκεται στο ανατολικό κομμάτι της αρχαίας πόλης, χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και είναι το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα θέατρο της Αιτωλοακαρνανίας. Η χωρητικότητά του ήταν περίπου 7.000 ατόμων και είναι φτιαγμένο ολόκληρο, είναι μάλλον σκαλισμένο ολόκληρο πάνω σε φυσικό βράχο που έχει την φοβερή αίσθηση γιατί είναι γκριζοπράσινος, έχει έτσι μια φοβερή χρειά. Η αγορά της αρχαίας Στράτου τώρα ήταν το εμπορικό και πολιτικό αλλά και διοικητικό κέντρο της πόλης που ήταν έτσι κάπως περίκλειστη, εγκλωβισμένη. Η πλατεία ήταν χτισμένη σε δύο πλατώματα στη δυτική πλευρά, μιλάμε για την αρχαία αγορά τώρα, έτσι. Και υπήρχαν και στοές οι οποίες ήταν του τύπου της βορειοδυτικής Ελλάδας, δηλαδή είχαν μέτρο βάθους περίπου στα 4 με 6 μέτρα, περίπου. Τώρα, η πόλη Στράτος παλιότερα ονομαζόταν Σουροβίγλη ή Σωροβίγλη, έτσι, και το 1856 ένας Γάλλος περιηγητής, ο Λεόν Εζέ, είδατε τι ώρα που τον είπα, τον χαρακτηρίζει έναν συνοικισμό μεγάλων αρχόντων, έτσι, τσιφλικάδων της εποχής. Αργότερα το 1871 παρουσιάζεται ως χωριό με λιθόκτιστες διόροφες οικοδομές και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και αρκετό υλικό από τα αρχαία οικοδομήματα για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Και το 1960 γίνεται η αναγκαστική απαλωτρίωση του παλιού χωριού. Το 62-63 μεταφέρεται νοτιότερα, κοντά στην Εθνική Οδό. Και αυτό έγινε γιατί εκεί έπρεπε να πραγματοποιηθούν στο παλιό χωριό ανασκαφές για να αναδείξουν τα μεγάλα ευρήματα της αρχαίας πόλης. Απίστευτη ιστορία. Τώρα, τραγούδι για την πόλη, για το χωριό μάλλον Στράτος δεν υπάρχει, αλλά θα σας πούμε ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια. Το έχει πει ο Γιώργος Νταλάρας που μιλάει για το Στράτο, που ήρθε η ώρα να γραφτεί επιτέλους στο Συνδικάτο.
Βράδυ στο Στράτο το πιάσαν δυο καλοί, του λένε στο Συνδικάτο να
Πάρ' απόφαση βρε στράτο, να γραφτείς στο συνδικάτο, να γραφτείς στο συνδικάτο. Πάρ' απόφαση βρε στράτο. Μα κοινός λέει όχου, μπελά δε θέλω εγώ, με φτάνουν κοινά πόχου, κυρίζε στο χωριό. Μα κανείς δε ξέρει στράτο, χρειάζεται το συνδικάτο, χρειάζεται το συνδικάτο. Μα κανείς δεν ξέρει στράτο. Ένα πρωί το στράτο το πιάνει η μηχανή, τον βάζει από κάτω κι ακόμα αναβάνει. Έβγα γρήγορα βρε στράτο, να γραφτείς στο συνδικάτο, να γραφτείς στο συνδικάτο. Έβγα γρήγορα βρε στράτο.
Ιωάννης Στράτος, αρματολός, αγωνιστής της εθνικής αντίστασης της εποχής, της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, και μάλιστα ήταν αξιωματικός της Βασιλικής Φάλαγγας μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Γεννήθηκε το 1793 στο Λουτρό, έτωλο Ακαρνανίας. Πολλοί έχουμε πιάσει από εκείνη την πλευρά, παιδιά. Πιάσαμε Αϊβαλή σήμερα και έτωλο Ακαρνανία. Και ήταν γόνος παλιάς αρματολικής οικογένειας της Δυτικής Ελλάδας. Στην Επανάσταση ακολούθησε μαζί με τον αδερφό του Νικόλαο και τον ξάδερφό του Σωτήριο Στράτο, τον γνωστό αρματολό Γιώργο Μπακόλα, και διακρίθηκε στις μάχες του Μακρινόρους τον Ιούνιο του 1821. Το 1832 συμμετείχε σε μία από τις κατατόπους κυβερνήσεις που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα, έπειτα από την αποχώρηση του Καποδίστρια, και στα επόμενα χρόνια ανήκε στο λεγόμενο Γαλλικό Κόμμα. Το 1843 μάλιστα εξελέγει πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση. Έφτασε στη Βασιλική Φάλαγγα μέχρι τον βαθμό του υποστράτηγου και έφυγε από τη ζωή το 1848, καταδιώκοντας μια ομάδα ληστών. Εκεί έπεσε σε ενέδρα και έχασε την ζωή του. Στράτος Διονυσίου τώρα, άκου βρε φίλε.
Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα, στα δακρυά της έπεσα θύμα. Έκανε τάχα πως μ' αγαπάει, τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Μάτια που κλαίνε μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Thank you. πάρε φίλε, να δεις τι κρίμα στα δακρυά της. Έπεσα θύμα, καρδιά δεν είχε, στα στήθια μέσα ήτανε ψεύτρα, δεν είχε μπέσα. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς.
Άγιος Ευστράτιος ή Αϊστράτης είναι το πιο απομονωμένο νησί του αρχιπελάγους. Απέχει 18 μίλια από τη Λίμνο, 38 από τη Σκύρο, 42 από τη Λέσβο και 48 ναυτικά μίλια από τη Χαλκιδική. Με τον απολογισμό του 2021 έχει 257 κατοίκους. Παλιά ονομαζόταν στην αρχαιότητα Αλόνισος. Φοβερό, έτσι. Υπήρχε και άλλη Αλόνισος και μάλιστα ο Παυσανίας καταγράφει στην πορεία το όνομα Νέα, διότι θεωρούνταν ότι αναδύθηκε από τη θάλασσα την εποχή που καταποντίστηκε η νήσος Χρυσή, ομηρική νήσος Χρυσή, και έτσι το νησί ονομαζόταν Νέα. Το όνομα Άγιος Ευστράτιος συνδέεται φυσικά με τον Όσιο Ευστράτιο, ο οποίος καταγόταν από τη Βιτζιανή της Βυθινίας, την αρχαία Ταρσό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νησί, αναφέρεται από τον Κριστόφορο Μποντελμόντι, τι ώρα που το είπα, το πέτυχα, Μποντελμόντι, το 1420 ως σαν στράτη, και στον Άτλαντα του Λόρεμπεργκ το 1656 καταγράφεται ως Χρυσή σεν στράτη, δηλαδή Χρυσή Άγιος Ευστράτιος. Στη χάρτα του Ρίγα, το έργο του Ρίγα Βελεστινλή, το οποίο τυπώθηκε το 1797 στη Βιέννη, το νησί αναφέρεται ως Νέα Άγιος Ευστράτιος. Το 68 στις 20 του Φλεβάρι, ένας τεράστιος σεισμός, ένταση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είχε και διάρκεια μεγάλη 22 δευτερολέπτων, διέλυσε στην κυριολεξία το νησί, αφήνοντας 20 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και καταστροφές οι οποίες έφτασαν μέχρι και στην γειτονική Λίμνο. Και πάμε στις αρχές της δεκαετίας του 30, μάλλον λίγο πιο πίσω, το 1929, κυβέρνηση Ελευθέριου Βενιζέλου με βάση το νόμο περί ιδιώνυμου αδικήματος, βρίσκονται εκεί στον Αϊστράτη οι πρώτοι εκτοπισμένοι κομμουνιστές. Και αρχίζει μια ιστορία εξορίας που είναι συγκλονιστική, κορυφώνεται την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά από το 36 μέχρι το 41, και λίγο πριν καταλάβουν οι Γερμανοί το νησί, ο τότε επικεφαλής της Φρουράς, ο Σταθμάρχης, φοβούμενος ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και θα αποδράσουν οι κομμουνιστές, παρατάσσει 12 χωροφύλακες και αρχίζουν και πυροβολούν στο ψαχνό τους εξόριστους, σκοτώνοντας 3 και τραυματίζοντας 2. Στη συνέχεια είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος παραδίδει τους κομμουνιστές αγωνιστές εξόριστους στον Αϊστράτη στους Γερμανούς κατακτητές. Απίθανο, έτσι. Και στην περίοδο της γερμανικής κατοχής πέθαναν από την πείνα τουλάχιστον 33 κομμουνιστές κρατούμενοι. Δεν τελειώνει εκεί η όλη ιστορία. Παρότι η απελευθέρωση της Ελλάδας κλείνει το κεφάλαιο προσωρινά του Αϊστράτη, την άνοιξη του 47 ανοίγει και πάλι ως νέος τόπος εξορίας, με τον αναγκαστικό νόμο 511 περί μέτρων αναφερομένων εις τους υποεκτόπισιν διατελούντας, λίγο νωρίτερα με νόμο είχε απαγορευτεί το ΚΚΕ και ονομάζεται ο Αϊστράτης στρατόπεδον πειθαρχημένης διαβιώσεως εκτοπισμένων. Έτσι, αποτέλεσε το μεγαλύτερο και μαζικότερο τόπο εξορίας μετά την Μακρόνισο, μετά το κλείσιμο της Μακρονίσου. Έχουν περάσει από εκεί ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Σεξόριστη φυσικά, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Βάρναλης, Δημήτρης Γλινός, Μενέλαος Λουντέμης, Θέμος Κορνάρος, Δημήτρης Φωτιάδης, ο Μάνος Κατράκης, και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι, ο Στέφανος Σαράφης και πολλοί άλλοι. Υπολογίζεται ότι από το 47 μέχρι το 62 που έκλεισε η εξορία, πέρασαν από εκεί 9.000 κομμουνιστές αγωνιστές. Πέτρος Πανδύς, μαλλιά σγουρά.
Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κουράκου χρώμα, ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας τα ζερβά. Άρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα είναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη πυρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη πυρηνική ζωή. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι, είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά.
Ευστράτιος Σταματόπουλος είναι το όνομα, το κανονικό όνομα του Στρατή Μυριβίλη, ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30. Ο Μυριβίλης, ο οποίος ήταν αντίθετος με τους πολέμους, τουλάχιστον μέσα από τα γραπτά του, και βρέθηκε σε τρεις πολεμικές αναμετρήσεις. Γεννήθηκε στην Σικαμιά της Μυτιλίνης το 1892, στις 30 Ιουνίου. Τότε η Μυτιλίνη βρισκόταν υπό τουρκική διοίκηση. Και ήταν ο πρώτος αδερφός από 5, ήταν πολυμελής η οικογένεια. Δεν ήταν από τους πλέον άριστους μαθητές, δεν του άρεσε το πιεστικό κομμάτι της εκπαίδευσης και από μικρός αντιδρούσε στην όλη σχολική διαπαιδαγώγηση, αλλά από μικρός είχε έρθει σε επαφή και με τους λόγιους της Λέσβου και με τον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος και τον απορρόφησε. Ήταν δημοκιστής, πολλά σαρδάμ σήμερα, τι έχω πάθει ρε παιδί μου. Ήταν δημοτικιστής, πάμε άλλη μία, είναι Παρασκευή και θέλω να τελειώνω όπως μου φαίνεται. Έγραφε λοιπόν και λάτρευε την δημοτική γλώσσα και ξεκίνησε το 17 όταν ήταν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ενώ μενόταν ο Παγκόσμιος Πόλεμος, κατατάχθηκε στο στρατό και πήρε μέρος και στο μέτωπο της Μακεδονίας. Εκεί ξεκίνησε να γράφει το γνωστότερο μυθιστόρημά του «Η ζωή εν τάφο». Πέστρεψε στην Ελλάδα και εκεί γνώρισε την Ελένη Δημητρίου, η οποία είχε έρθει πρόσφυγας από το Δικελί, μια μικρασιατική πόλη ακριβώς απέναντι από τη Μυτιλίνη. Παντρεύτηκαν το 1920, οπότε και παίρνει μέρος σε έναν ακόμα πόλεμο. Ο Στρατής Μυριβίλης φεύγει και συμμετέχει στη Μικρασιατική εκστρατεία. Φτάνοντας μετά την καταστροφή, επιστρέφει μέσω Θράκης το 22 στο νησί του στην Λέσβο, που παραμένει και πλέον έχει αρχίσει να δημοσιογραφεί και είναι αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Σάλπινγκς από το 22 μέχρι το 1932, οπότε και μετακομίζει πλέον στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά. Ήταν δημοτικιστής, υπέρμαχος του Βενιζέλου, έτσι και αυτό πρέπει να το πούμε. αλλά μετά τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου του 1936 γυρίζει, κάνει μια απότομη στροφή και γυρίζει προς τη δεξιά με σκληροπυρηνικό τρόπο γραφής και μάλιστα στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου τάσεται εναντίον του κομμουνισμού, εξυμνεί τα γεγονότα της Μακρονήσου και το 1948 στη διάλεξή του «Ο κομμουνισμός και το παιδομάζωμα» αναφέρει μεταξύ άλλων «εκείνο που δεν κατάλαβαν ακόμα ούτε οι Άγγλοι φίλοι μας, ούτε οι Αμερικάνοι, εκείνοι που το μαθαίνουν σιγά σιγά και απελπιστικά αργά με σπατάλη του ελληνικού αίματος είναι τούτο, πως ο σλαβικός κομμουνισμός δεν είναι μια κοινωνική θεωρία απλώς, ούτε ένα πολιτικο-οικονομικό σύστημα. Είναι κάτι περισσότερο, κάτι φοβερότερο από αυτά. Είναι μια μέθοδος σατανική για την κατασκευή μιας νέας φυλής. Δεν υπάρχουν Έλληνες κομμουνιστές. Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής, πάβει να είναι Έλληνας». Αυτά, παιδιά, τα έχει γράψει ο Στρατής Μυριβίλης, τον οποίο τον ακούμε τώρα σε μια απαγγελία δίκου του ποίηματος.
«Θερινό κατά μεσήμερο της Αττικής. Πάρτε το υπόλοιπο του κορμιού σας, το υπόλοιπο της εξατμισμένης θέλησής σας, το υπόλοιπο της καρδιάς σας και ανεβείτε στην Ακρόπολη. Είναι η επίσημη ώρα του Παρθενών. Θα βρεθείτε μέσα στην πιο σκληρή μνημιογονή. Είναι σκληρός ο Κόρονας και ο Παρθενώνας είναι το πιο αυστηρό μνημείο της Αντρίκης Αρετής. Είναι σκληρός ο Θεός προς το κάθε τι που δεν έχει το χάρισμα να καίγεται, που δεν έχει τη δύναμη να σπάσει το τσόφλι της ύλης του, να ξελευθερωθεί, που δεν θέλει να αποχωριστεί το λίπος του βάρους του. Είναι επικίνδυνο όμως. Θα βρεθείτε εκεί πάνω μπροστά στα φλογερά θερμάνια. Ο Απόλλωνας κατεβαίνει και περπατεί ανάμεσα στους άσπρους και χρυσούς ναούς. Περπατεί κάθε μεσημέρι. Τότε στα μάρμαρα γιορτάζουν. Οι γραμμές ηχούν μουσικά. Ο ηχόρας κυκλοφορεί κάτω από το λαξευμένο πρόσωπο της πέτρας. Οι κόρες του Ερεχθείου χαμογελούν σαν να άκουσαν από τον βυθό του χρόνου τα αρχαία βήματα των Παναθηναίων πάνω στις χορταριασμένες πλάκες.
Στράτος Τζορτζόγλου. Είδατε, έχουμε απ' όλα, έτσι. Πειραιώτης, γεννήθηκε το 1965 στις 5 Αυγούστου. Σπούδασε στην σχολή θεάτρου τέχνης Κάρολ Κούν. Συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Κούν, ο Βολανάκης, ο Ζήλ Ντασέν, ο Ευαγγελάτος, η Ρούλα Πατεράκη, ο Ανδρέας Βουτσινάς. Και στον κινηματογράφο με σκηνοθέτες όπως ο Αγγελόπουλος, ο Βούλγαρης, ο Κακογιάννης, ο Παναγιωτόπουλος. Συνεργάστηκε με την ΕΡΤ και την Κατρίν Ντενεύ για το 365 μέρες γέννηση. Έτσι, και έχει κάνει δουλειές και στο εξωτερικό. Στην τηλεόραση μόνο, να φανταστείτε ότι έχει εμφανιστεί σε πολλές σειρές. Το Σημάδι του Έρωτα, Χείρες Κλαμπ, Στον Δρόμο της Καρδιάς, Τη Σκία του Πολέμου, Παλήρια σε Φόντο Κόκκινο, Προς την Ελευθερία, Η Φρουρή της Αχαΐας, Μυστικές Διαδρομές, Μια Υπέροχη Ζωή, Ιδιαίτερα για Κλάματα κλπ. Η Φανέλα με το νούμερο 9, έτσι, πρωταγωνιστεί ένα έργο που έχει γυριστεί στο παλιό γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Και έχει τιμηθεί δύο φορές με το πρώτο κρατικό βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου για τη συμμετοχή του στην ταινία «Πάνω, κάτω και πλαγίως» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Ειρήνη Παπά, και ένα δεύτερο βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου το πήρε το 1989 για την ταινία «Τοπίο στην Ομίχλη», φοβερή ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Και εντάξει, στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μαρία Γεωργιάδου, απέκτησε έναν γιο και από το 1989 μέχρι το 2004 αυτό, και το 2019 παντρεύεται το μοντέλο Σοφία Μαριόλα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Τον ίδιο να τραγουδάει. «Ζω για τον έρωτα».
Απελπίζομαι, ούτε εγκλωβίζομαι, η καρδιά με οδηγεί. Δεν ταπεινώνομαι, παλεύω, γατζώνομαι, είναι η σιωπή μια κραυγή. Ποιο είναι το χρέος μου, το σπουδαίο το χρέος μου, βήμα το βήμα να βρω Θεό. Η ράτσα μου ευθύνεται, δεν παραδίνεται. Με έρωτα να λυτρωθώ.
Στράτος Γιδόπουλος, ε? Τι σας έχω σήμερα. Λοιπόν, Στράτος Γιδόπουλος, γνωστός παράγοντας του ποδοσφαίρου, παλιός ποδοσφαιριστής και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης περίφημων άλλης εποχής νυχτερινών κέντρων, όπως το Αρχιπέλαγος, έτσι που σύχναζε η αφανγκατέ της ελληνικής διανόησης και πολιτικής τότε. Λοιπόν, τερματοφύλακας, ξεκίνησε την καριέρα του, η μεγάλη μάλλον καριέρα την έκανε στον Απόλλον Αθήνας, όπου αγωνίστηκε στο πρώτο πρωτάθλημα της αλφα-εθνικής κατηγορίας το 59-60 και μάλιστα ο Απόλλωνας τότε με την παρουσία του Στράτου Γιδόπουλου κάτω από τα δοκάρια ήταν έλουρος, πραγματικός γάτος, έτσι. Τερμάτισε τέταρτος πίσω από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε επίσης στον Όφη, στον Ολυμπιακό Βόλου και όταν τελείωνε η καριέρα του έπαιξε και στα μικρά πρωταθλήματα, εδώ στο Αθηναϊκό πρωτάθλημα, κυρίως με τη φανέλα του Αστέρα εξ αρχείων. Τώρα, όταν έγινε μεγάλο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων, ήταν και η εποχή να ασχοληθεί επίσημα και με τον παραγοντισμό στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ήταν η εποχή που έδωσε τις μετοχές, τις έδωσε, ποιος ξέρει, ο ίδιος μάλλον μπορεί να τις απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις και τα ερωτήματα. Η εποχή που έφευγε ο Ανδρέας Ζαφυρόπουλος από την ΑΕΚ και αναλάμβανε ο Στράτος Γιδόπουλος πρώτος πρόεδρος, κατακτώντας στην πρώτη του προεδρική θητεία το πρωτάθλημα Ελλάδας με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Θρυλική η πορεία του στην ΑΕΚ, αγαπήθηκε πάρα πολύ σαν παράγοντας, αλλά στη συνέχεια πήγε και σε άλλες ομάδες. Το παραγοντιλίκι, ξέρετε, είναι μικρόβιο. Πήγε λοιπόν σε ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟΚ, η Νίκη Βόλου και ο Απόλλωνας Σμύρνης, όπου είχε και εκεί μια πολύ σημαντική διοικητική παρουσία. Τι να πούμε, κάποια στιγμή πήγε να μπει και στην πολιτική, ήταν φίλος του Ευάγγελου Γιαννόπουλου και πήγε να μπει στην πολιτική, αλλά κάποια μεγάλα στελέχη τότε του ΠΑΣΟΚ τον έκοψαν από τις λίστες και έλεγε τότε για την όλη ιστορία αυτή ο Γιδόπουλος, εγώ τους είπα τότε στο εκτελεστικό γραφείο ότι βάλτε με στο ψηφοδέλτιο, θα φέρω 2 έδρες παραπάνω στον Αντρέα, σας υπογράφω χαρτί ότι την επόμενη μέρα εγώ θα παραιτηθώ, απλά θέλω να βοηθήσω. Δεν θέλω να είμαι βουλευτής, μου φτάνει να είμαι πρόεδρος της ΑΕΚ. Δεν ήθελαν. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Φτάνει που πήγαμε καλά, η ΑΕΚ πάει καλά, το ΠΑΣΟΚ το ίδιο έλεγε ΠΑΣΟΚΤΖΙΣ τότε, τώρα ποιος ξέρει. Λοιπόν, τα βάσανά μου ένα φορτίο, Στράτος Γιδόπουλος, το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου.
Βάσανά μου ένα φορτίο που τα πηγαίνω εδώ και εκεί. Άνθρωπο ψάχνω αλλά δεν βρίσκω το βάρος που έχω στην ψυχή να μοιραστεί. Γιατί Θεέ μου η ζωή με κυνηγάει σαν το ληστή. Μου κρύβει ο αδερφός. Μουσική
βιβλίο, κάθε σελίδα μια συμφορά. Πρωτού να έρθουνε μου λένε αντίο, λες και δεν έχω μέσα μου εγώ καρδιά.
Τελευταίο άφησα τον καλό μου φίλο το Στράτο Σεφτέλη, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, 69 ετών. Θυμάμαι, με έπαιρνε και μιλάγαμε συνέχεια, μου ζητάει και διάφορα έτσι για τα τηλεοπτικά, τι γίνεται για να πάει το σήμα στην Αυστραλία που βρίσκονταν οι δικοί του. Ξεκίνησε πολύ νωρίς τη δημοσιογραφία από την εφημερίδα Φως των Σπορτ, στη συνέχεια εργάστηκε και στην Αθλητική Ηχό, στο Δικέφαλο με το Φέδωνα Κωνσταντουδάκη, στο Έθνος, όπου έμεινε 30 χρόνια και εδώ βέβαια στην ΕΡΤ από το 1981. Μυτιλινιός ο Στράτος, γεννήθηκε το 1955, την 1η του Νοέμβρη, στη Μυτιλίνη. Εδώ στην ΕΡΤ έγραψε ιστορία μεταδίδοντας αγώνες ποδοσφαίρου, Στίβου και υγρού Στίβου που ήταν η σπεσιαλιτέ του, παρουσίαζε αθλητικές εκπομπές, ήταν διευθυντής των αθλητικών προγραμμάτων από το 1993 μέχρι το 1998, ενώ έχει διατελέσει και έφορος του ΨΑΤ. Τον αποχαιρετώ το φίλο Στράτο. Με το τραγούδι θυμάμαι έναν πατέρα του Στέλιου Διονυσίου και αποχαιρετώ και εσάς ευχόμενος καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
Θυμάμαι έναν πατέρα από καρδιά να ντύνει με τραγούδια τις αγάπες, να ανάβουνε ραδιόφωνα και στράτες στου έρωτα το φως και τη ζημιά. Κι εγώ πάνω στα γανάρια του σε δύσκολη πορεία με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και ξέρω πως τα βράδια του στα στέκια κάνει εφόδους, του τραγουδάει του θάνατου κι αυτός του δίνει εξόδου. Θυμάμαι έναν πατέρα από ψυχή, χαράματα Θεσσαλονίκη Αθήνα, να στέλνει με τα ντόμπρα και τα φίνα τις πίκρες σε εχθρική περιοχή. Γνάρια του σε δύσκολη πορεία με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και ξέρω πως τα βράδια του στα στέκια κάνει εφόδους, του τραγουδάει του θάνατου κι αυτός του δίνει εξόδου. Του, σε δύσκολη πορεία με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Και ξέρω πως τα βράδια του στα στέκια κάνει εφόδους, του τραγουδάει του θάνατου κι αυτός του